Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage, også her fra formandstolen. Vi har været i Frankrig, vi har været i Kina, men nu skal vi hjem. Nu skal vi hjem til de hjemlige bredder, og når jeg siger vi, så er det Mads Rørvig, Charlotte Dyremose og Torben Lund, som alle sammen er på tinge i dag. Ja, og så det får jeg alligevel en lille snært af udlandet, men det kommer vi til. Vi skal på en lille tidsrejse tilbage i tiden. Ja, præcis en uge siden. 1. maj. Det foregik stille og roligt. Der var ikke sådan på den måde optøjer med fløjtekoncerter og hvad vi ellers har set foregående år. Men der var dog en lille ting, der gav lidt bølgeskvulp, nemlig da gruppeformand for Socialdemokraterne, Henrik Sass, holdt tale. Det gjorde han blandt andet på... Og der må jeg sige som formand, jeg synes, det var frisk valg. Hugos kælder i Køge, hvor han tidligere har haft lidt hul om hej, både med Suzuki Torben og Tommy Kamp, og der har været meget festligt dernede. Men der holdt han, ikke desto mindre, 1. maj-tale, og fik blandt andet rost Canada og Australien for deres måde at håndtere og styre flygtningestrømmen på. Og hvis man ikke er bekendt med det, så er det den her australske model i særdeleshed, at man altså har... sender alt, hvad der kommer til båds mod Australien, vender man om, og sender ud til en ø i stillehed, der hedder Nauru, hvor man så behandler deres sager. Og den ø er blevet skarpt kritiseret. Der har været nogle frygtelige forhold og rapporter om mishandling af både børn og voksne osv. osv. Det har ikke været rart. Så meget desto mere var det måske lidt overraskende, at Henrik Sass nævnte dem. Men han sagde, at det er min overbevisning, at vi skal gøre det samme i Danmark. Det er os, der skal styre det. Det er ikke menneskesmuglerne. Og så vil jeg bare lige smide en lille ting ind, inden vi taler om det her. Det, der var spøjst, det var, at Henrik Sass fik sagt det her, og et par timer efter går hans formand, Mette Frederiksen, så ud og siger, at det var ikke sådan, det var ikke helt det, hun synes, når hun... Jeg hører Henrik Sass, som jeg hører Henrik Sass, så er det en opbakning til, at man genvinder noget af den selvbestemmelse, der bør være på flygtningeområdet. Torben Lund, er der uenighed i dit gamle parti om, hvordan vi håndterer det her?
Ja, det håber jeg da i hvert fald, det er. Henrik Sass har jo altid været hård i filten, og altid ville gerne provokere med nogle mærkelige synspunkter. Det har han gjort. Jeg har kendt ham i mange år. Helt fra han var DSU-formand,
ja,
har han jo været kendt for pludselig at sige nogle mærkelige ting, som ikke var særlig socialdemokratiske. Og det har han jo levet på i mange år, og det har jo et godt eksempel på det. Altså, jeg synes jo, det er helt utroligt, at man på en 1. maj, det kunne lige så godt have været andre dage i år, men specielt på en 1. maj, som er den internationale kampdag for det, der skulle være socialister, at man da kan stille sig op og give støtte til den australske ordning, som er kritiseret af alt og alle, der har med menneskerettigheder at gøre. Samtlige FN-institutioner har kritiseret det sønder og sammen, og det samme har alle private institutioner, der arbejder med menneskerettigheder og flygtningespørgsmål, fordi man laver en fuldstændig umenneskelig behandling af de asylsøger. Jeg synes, det er virkelig et trist eksempel på den udvikling, der er sket i Socialdemokratiet på udlændingeområdet. Og jeg synes, at Mette Frederiksens afvisning af det, hvis man kan kalde det, var alt for svag. Altså, hun kunne jo bare have sagt, at han må have spist kokain eller et eller andet.
det kan jeg sige. Det sagde hun ikke.
Han må have taget et eller andet nede ved Suzuki Torben eller noget. Og jeg vil gerne sige, at jeg kører ikke på Suzuki. Det er ikke mig, der er nede fra
det er en anden Torben. Det er fuldstændig rigtigt.
Så, jeg vil godt lige få det på plads.
Bare lige for at få det på plads. Men der må have været et eller andet helt galt, ikke? Jeg kan simpelthen slet ikke forstå, at hun ikke afviste det totalt. Men det er, man er jo så bange for og kom til at stå svagere på afvisningen af udlænding end Dansk Folkeparti.
Torben Lund, må jeg præsentere en teori, som jeg har udviklet omkring det? Ja. Lige præcis det. At man vel egentlig har aftalt det her. At man siger, når man prøver, nu går Henrik Sass, han er jo gruppeformand, det er jo ikke her hvem som helst, det er jo ikke en eller anden lokal byråd, der holder en tale et tilfældigt sted. Det er trods alt en af chefideologerne i det nuværende Socialdemokrati, det er gruppeformanden, som så går ud og siger, prøv at høre, jeg synes jo, at den australske idé er en fin idé. Og han ved jo godt, at når han siger den australske idé, han siger ikke, at vi skal styre indvandringen, som, ja, så nævner han også lige Canada, men altså, den australske model er den, han nævner primært. Så ved han jo godt, at det vil give nogle bølger, som du selv siger, han kan også godt lide at provokere. Men hvad er chancerne for, at Mette Frederiksen ikke har haft den fjerneste idé om, at han vil gå ud og sige det? Altså, er der ikke større chance for, at han er sendt i byen som sådan en lille... en tryktest? Fordi at sige, nu går jeg ud og siger det, så fejrer formanden lidt op, og så ser vi lige, hvor det bærer hen.
Det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror, det er noget, han selv har fundet på. Og det vil ligne ham selv at gøre det. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det har været inde omkring Mette Frederiksens bord. Men hendes reaktion er jo så efter min mening for svag. Jeg tror, det er kommet trods alt som en overraskelse for hende. Og det vil jeg da i hvert fald håbe.
Tror du også det, Charlotte Dyrmose?
Altså, den teori, du kører der, det tror jeg sådan set mere præcist af det, de gør i Venstre. Altså, der har de jo Inger Støjberg ansat til at finde den mest provokerende vinkel på et hvert nyt forslag, ikke? Og så er der nogle andre, der så kommer med det samme forslag og forklarer sagligt, hvorfor det er en god idé. Så har man ligesom dækket bredt. Jeg vil gætte på, at fordi når man kigger på, hvad Mette Frederiksen ligesom har sagt på det seneste, og hvor ekstremt langt Mette Frederiksen har flyttet sig de seneste år. Altså Mette Frederiksen og jeg startede hånd i hånd i 2000, da vi begge to blev opstillet til Folketinget, og nogenlunde jævnaldrende, når vi var i samme store kreds, ikke? Så vi har godt nok debatteret meget, og hold da Mille Moses, jeg kan næsten ikke genkende hende, jeg startede med at debattere med. Der er mange af de ting, Mette har sagt de sidste par år, som jeg har fået at vide, jeg var hjerteløs, fordi jeg sagde for nogle år siden. Men sådan er det. Jeg tror, at de har haft en linje i forhold til det her med, at nu bliver vi nødt til selv at styre det. Og så tror jeg, at det er Henrik Sass, der selv har fundet på at sammenligne med Australien. Og det var der, han begik brøleren. Fordi så kommer han til at skabe nogle associationer, ikke til, vi vil selv have styring, som jo er det, der er blevet Socialdemokratiets politik. Mm-hmm. Men så kommer han til at skabe nogle associationer til alle de menneskerettighedsproblemer, der er i forbindelse med den konkrete model. Og det vil sige, det, der er problemet her... Og det, der skal fejes op efter, det er sådan set ikke den politik, som Henrik Sass præsenterer i sin tale, for den er klappet af, men det er den association, han skaber ved at holde talen på den måde, som han gør, som Mette Frederiksen selvfølgelig er nødt til at feje op efter. Og grunden til, at hun så ikke fejer mere op, end hun gør, det er fordi, at den politik, der lå i det, har de sådan set aftalt, og derfor kan hun ikke skælde ham ud for at mene det, han mener, for det er de enige om at mene. Men hun kan prøve på at redde den i land i forhold til, at han kom til at dumme sig med at skabe et helt andet billede i hovedet på folk, end de havde håbet på.
Men nu siger du, kom til. Og der må jeg sige, snart 5 år i denne stol har simpelthen gjort, at ordene kom til sjældent optræder i dansk politik.
Jeg tror ikke, Henrik Sass havde forestillet sig, at... Jeg tror måske, han havde håbet, at han ved at sige Australien og Canada, han siger jo også Canada,
ja, han siger også Canada.
Så siger han, det er altså ikke noget nyt, jeg kommer med, det er bare at gøre ligesom de andre. Så det er ikke så farligt. Han glemte bare lige, at den association, der kom, det var ikke, så vi gør bare ligesom de andre helt stille og roligt. Det var, så vi skal gøre ligesom dem, der har rigtig mange problemer med menneskerettighederne. Uha, uha. Altså, så i stedet for at få skabt sådan et beroligelsesbillede, så får han skabt et... total hysteribillede. Og det var der, han begik fejlen.
Og, ja,
det,
eller også...
og det er ikke, fordi han kom til at nævne Canada og Australien. Det var han bevidst om, han gjorde. Det stod i talen, det er helt sikker på. Men han havde ikke gennemtænkt konsekvenserne af at nævne den australske model.
Tror du ikke det? Altså, tror du ikke, at han netop havde gennemtænkt konsekvenserne?
Nej.
At man jo også er i et strammerkapløb med alle mulige andre partier og siger, prøv lige at høre, nu siger jeg Australien.
Det tror jeg ikke, men altså, og så Torben kender ham bedre,
dem, end
jeg gør.
Jamen, så, Torben, tror du ikke det? Altså, man er jo i et strammerkapløb med Dansk Folkeparti og andre, og Nye Borgerlige står jo også og råber og skriger. Altså, at man så siger det, men så nævner jeg det. Og så dem, der abonnerer på en endnu strammere, end vi allerede har strammet. Altså, Helle Thorning sagde, at vi har strammet mere end nogensinde, og så videre, så videre, ikke? Så rammer jeg lige dem, så går Mette ud og siger, at rolig nu, og så rammer vi dem over på den anden side. Win-win.
Jo, altså, jeg tror også, Charlotte, at du er alt for flink ved Henrik Sass. Altså, jeg er ganske sikker på, at han vidste fuldstændig præcist, hvad han gjorde der, og han vidste jo, at der var tv på, da han skulle sige det. nede i den der kælder et eller andet sted. Og det har han gjort fuldstændig bevidst. Han ved jo udmærket godt, at det er langt, langt over stregen for...
Hvad... Men hvorfor klapper Mette så ikke mere til ham?
Hvorfor dækker hun så over ham så meget,
hvis ikke de var enige om linjen?
Det er også det, jeg ikke forstår, at hun ikke...
Og det er derfor, jeg tror, de er enige om linjen?
Nej, men altså, han har jo en stor indflydelse i partiet, og jeg tror simpelthen, hun var bange for at klappe ham helt ned, for at, at det kunne virke som om, at Socialdemokratiet ikke var stramme nok i deres udlændingepolitik. De er simpelthen så bange for at bevæge sig en millimeter fra Dansk Folkeparti. De vil virkelig helst være om på den anden side af Dansk Folkeparti, for hvis de så kan kæbe nogle flere stemmer tilbage. Så jeg tror simpelthen ikke, hun turde gå længere. Og jeg tror måske også, hun var, da hun blev interviewet, måske var en lille smule overrasket over, altså hvor langt han var gået i det, han havde sagt. Det tror jeg faktisk. Men jeg kan jo ikke vide det med sikkerhed. Men man kan jo kun sige, altså nu er der jo kommet en invitation fra Dansk Folkeparti, Kenneth Christensen beder dig om at invitere Henrik Sass til Dansk Folkeparti, og det kan han roligt sige ja til. Det er jo det, han hører hjemme.
Ja.
Det må han jo selv svare for.
Ja, ja.
Der kan jeg da sige, hvis han har lyst til at ringe ind. Henrik, hvis du lytter med. 20-24-7.
Altså, politisk 24, er der jo ingen problemer i hvert fald.
Man kan sige, altså 1. maj for de røde partier, det er jo ligesom fri taletid, ikke? Og det er jo ikke optimalt, at formanden bliver taget i den defensive situation. Og jeg tror, det var Knud Brix fra TV2, der lige fik sat kniven ind. Så det er jo ikke optimalt. Men derfor kan der jo godt have ligget en plan om, at det her skulle sættes på dagsordenen som en offensiv dagsorden, men formanden bliver fanget i en defensiv dagsorden på det, så det er jo ikke optimalt for dem, fordi at det ligesom er deres frie talerør der en gang om året. Men det er jo klart, det er jo en bevidst strategi, som jeg også siger, at det må ikke være udlændingepolitikken, der afgør næste valg. Den skal lægge stød. Folk skal ikke se, at der er en forskel på højrefløjen i dansk politik og Socialdemokratiet. Det var præcis samme strategi op til valget 2011, bare mellem SF og Socialdemokratiet. Det var det, der var fokus der, hvor at man lavede fælles udspil allerede 3 år før valget. Det er jo præcis det samme her, det lange seje træk. Man må ikke kunne se en forskel.
Men kommer vi ikke til det alligevel, tror du? Tror du ikke, det kommer til at handle om indvandrerpolitik alligevel?
Jo, det gør det, fordi at man kan sige på den røde side af Folketinget vil der jo være livlig anledning til debat, fordi at der står Socialdemokraterne jo rimelig alene. Og vi får så, det er jo ikke nødvendigvis til skade for blokken som sådan, men det afgørende bliver, om Socialdemokraterne får balanceret hensynet til, at man skal tro på, at den røde blok godt kan fungere, godt få noget politik ud i verden, samtidig med, at udlændingepolitikken er lagt død, fordi det er der over 90 mandater, der mener, så det bliver ikke et issue. Men det tror jeg, Enhedslisten og SF og Alternativet har, og Radikale for den sags skyld, har et lidt andet take på. Mm-hmm. Jeg tror, de vil kræve indrømmelser på udlændingepolitikken, og det er jo der, det helt store dilemma i rød blok er. Og der har man jo kørt lidt i grøften op til valget i 2015 på at køre meget solo på nogle ting. Og så kom der et modtryk fra de radikale. Det var så på den økonomiske politik. Mm-hmm. Det kan jo også ske at gøre det på udlændingedebatten.
Lad os lige holde fast i det, fordi apropos både de radikale og Henrik Sass, så var Henrik Sass også ude i sidste uge. Nu kan jeg ikke lige huske, om det var før eller efter 1. maj. Det er heller ikke så vigtigt. Men der sagde han til de radikale, altså I kan simpelthen glemme at få indflydelse på indvandrerpolitikken i en socialdemokratisk regering skulle en sådan dukke op. Det er vel også en lidt spids udmelding.
Ja, og jeg kan godt forstå hensynet, hvorfor man vil lægge den her udlændingepolitik ved at gøre sig ens med Dansk Folkeparti og Venstre og Konservative, for den sags skyld. Men man skal også lære, at det, der måske gik galt op til valget i 2015... Og det er jo den balance, man skal holde, og det kan godt være, at den balance bliver mere og mere fintunet frem mod et valg. Men de radikale, det er jo et specielt parti, hvor at det i hvert fald Socialdemokraterne og Venstre, det er jo sådan lidt vores yndlingsaversion en gang imellem, det er de radikale. Husk Claus Hjort på et tidspunkt sagde, hvis jeg skal give dig et råd i dansk politik, så er det aldrig lukket de radikale ind i noget som helst. men man skal passe på at tale den ned, fordi de trives i at sætte foden ned, og holde principperne højt. Så jeg vil passe på med at køre dem for meget over, hvis man er afhængig af dem.
Charlotte Dyrmose, særligt da Henrik Sass burde have lært den lektie, burde han ikke det? Altså i hvert fald træde lidt varsomt i forhold til de radikale. Altså det var jo også, han var jo også pennefører på færre løsninger og færre forandringer, og fik sagt, jamen altså, de radikale, I skal da være velkommen til at være med, men I får ikke en døjt indført der omkring 2011. Og ja. Det gik lidt anderledes, sådan som vi husker det. Altså, hvad har de glemt det her? History will teach us nothing.
Det var meget sjovt, ikke? Fordi netop da de skulle i regering sammen, ikke? Der ville de radikale ikke få bare et kommas indflydelse på den økonomiske politik, hvorefter at der gik cirka 24 timer fra Helle Thorning var blevet statsminister, til hun stod på national TV og sagde, at hun ville gennemføre stort set alt radikal økonomisk politik.
Der blev sat
politik,
et relativt stort komma der, kan
det
man
var,
sige.
Det var, der var virkelig kun gået 24 timer, før hun trak i land på alt, hvad hun havde stået på selv. Ikke? Mm-hmm. Så med den erfaring, så er det måske en lille smule våget. Man kan så sige, forskellen på det her område og den økonomiske politik, det er jo, at dengang med Helle Thorning, der sagde de, at de radikale fik ikke et ben til jorden, men de havde jo altså hele den blå side af Folketinget, undtagen DF, som jo også er såkaldt blå blok, men resten af blå blok, der jo også gerne vil føre en borgerlig økonomisk politik, hvilket typisk er det, de radikale gerne vil. Forskellen her er jo så, og det må man lige huske, at der har man jo ikke blå blok til at bakke de radikale op. Så der kan man sige, at med den økonomiske politik, hvis der skulle skabes brede flertal hen over midten, så var man jo nødt til at tage radikal politik i betragtning, fordi det var det, der kunne skabes flertal for hen over midten. Så er det jo ikke radikal politik, der kan skabes flertal for hen over midten, når vi taler udlændingepolitikken. Tværtimod, så de har måske en lidt bedre case med at sætte foden ned over for de radikale her. Men det er jo altid spændende, fordi det, der jo er med politik, det er, at der er en hel masse med mandaterne, der tæller selvfølgelig, fordi der skal 90 til at få et flertal. Men man skal heller ikke undervurdere, at forskellige politikers evne til at forhandle er rigtig, rigtig afgørende, også for, hvad det er, man får igennem. Så der er jo også noget styrkeafprøvelse her i forhold til de radikale, uagtet at der selvfølgelig jo ikke er, og ikke er i nærheden af at komme et flertal i Folketinget for radikal udlændingepolitik.
Nej, det er jo ret interessant, hvis man kigger mere end et valg ud i fremtiden. Fordi lad os sige, at udlændingepolitikken, debatten om det, bliver lagt nogenlunde død, fordi at der er så nogenlunde national konsensus, i hvert fald over 110 mandater, der ved, hvordan den kage skal skæres. Jamen, hvis du så kigger på de radikales politik og trækker udlændingepolitikken fra, hvor er det naturlige tilhørsforhold så henne med en reformdagsorden, en dagsorden om lavere skatter, både på topskat, på virksomhedsskat? Hvor er det naturlige tilhørsforhold henne? Så når du kigger mere end et valg ud i fremtiden, fordi det er svært at lave sådan nogle sving kort tid før et valg, jamen så er der ligesom flere dimensioner, så kan der være nogle tektoniske plader, der begynder at bevæge sig ude i horisonten.
Hvilket de jo har gjort før. Altså, ja, radikale det har jo været en del af blå blok før, ikke? Mm-hmm. Altså, så ligesom DF lige så godt kan rykke over til de røde, fordi nu er de samme udlændingepolitik, og man kan sige, ligesom meget som Mette Frederiksen forsøger at lægge til højre for DF på udlændingepolitikken, så forsøger Tulsendal jo at lægge til venstre for Mette Frederiksen på den økonomiske politik, så de er faktisk jo blevet rimelig ens.
Der er meget op i luften. Ja. Tom Lund?
Ja, altså i 2011... Ja, da Helle Thorning så kom til, op til det valg, som du også beskrev det, Charlotte, der skete jo det, at S og SF jo gik meget tæt sammen, og sagde til de radikale, ikke kan op og springe, I får ingen indflydelse. Og vi ved godt, hvordan det gik. Der er jo ved at ske nøjagtigt det samme lige nu. S og SF ligger meget tæt på hinanden i øjeblikket. Og de er ved at lave nøjagtigt det samme nummer med Sass Larsen og Mette Frederiksen i spidsen. Men og så må vi se, hvad de radikale de tør omkring udlændingepolitikken, men også på den økonomiske politik. De har jo varmet op til, hvilke betingelser man kunne forestille sig, de ville stille til Mette Frederiksen for at støtte en socialdemokratisk ledet regering, også omkring noget med grøn omstilling, investering i uddannelse osv. Enhedslisten de holder landsmøde nu her om nogle få dage.
I weekenden,
og de varmer også op til, hvilke betingelser de måske kunne finde på at stille. Og måske er de lidt mere modige den her gang, end de var under Helle Thorning, hvor det hele jo løb ud i sandet. De tog ikke noget, når det kom til stykket. De råbte op og bandede og svoglede over i Finansministeriet, men der kom ikke en skid ud af det fra deres side. Det fik de for lidt ud af. De fik et par mandater, men de fik jo ingen indflydelse på det. Og alternativet, ja, de vil slet ikke pege på nogen statsministerkandidat til at begynde med. Det er i hvert fald det, de siger efter et valg. Men på et eller andet tidspunkt, så må det jo snævre sig ind. Og så vil de måske også stille nogle betingelser til, hvad en statsminister skal leve op til, en ny regering skal leve op til. Så det bliver ganske spændende at se efter et valg. Og så en lille ting mere, hvis jeg må nå at sige det. De radikale har jo varmet op til, at det måske kan, der måske kan komme et nybrud, fordi de er så træt af Mette Frederiksen og det, hun står for. Når de ligefrem laver annoncer med Kristian Jensen som hovedfiguren på annoncerne, så kan man jo næsten ikke komme længere med at varme op til, at et skifte kunne være aktuelt. Det ville man aldrig gøre, hvis ikke den overvejelse var inde i billedet.
Men kunne man ikke lige så vel, Torben Lund, sige, at de radikale måske er drevne, som de er? Altså ligesom går og prikker lidt i retning og siger, at de måske ikke engang har gjort op med sig selv, hvilken retning de vil gå i.
Det er også det, jeg mener.
Okay, altså, godt. Ja, fordi hvis det her
lige ligesom, helt åbne.
Hvis det her kan give dem, hvis de kan få kørt sig selv så højt op på en udlændingehest, at der er lidt at fire på, og så siger man, jamen så skidt. Vi har simpelthen fået pusset glorien så voldsomt, at den kan godt tåle lidt smus, hvis vi går med rød blok, men til gengæld får lidt på den økonomiske politik. Altså det er vel også en taktik, ja, Mads Røvi?
Hvis der kommer en rød regering, så er realiteterne jo, at der skal laves et eller andet, der skal dannes en regering, der skal laves et regeringsgrundlag, og så kommer første finanslovsaftale. Blå blok kommer ikke til at hjælpe en ny rød regering med den første finanslovsaftale. Mm. Så du sidder der med måske Henrik Sass som finansminister for bordenden. Han er omgivet af de radikale, af Enhedslisten, af SF og Alternativet. Og kriteriet for, at han er finansminister efter 1. januar, er, at de kan lave en aftale. Jeg tror godt, man kan stille sit ur efter, at de kommer til at kræve indrømmelser på udlændingepolitikken. Det kan S godt sige, jamen det kommer vi ikke igennem med. Og præcis som Torben siger, belært af den sidste røde regering, så tror jeg faktisk, de vil stå fast. Så det bliver et issue også på den anden side af næste valg. Og jeg tror, det bliver et tema, hvis ikke i regeringsgrundlagsforhandlingerne, så i hvert fald i første finanslovsforhandling. Og så tror jeg, S, de ser realiteterne i øjnene, for det kan godt være, at der er 90 mandater. Det er bare ikke lige dem, der er samlet inde på finansministerens kontor, der skal komme ud med en aftale. Og der hjælper Blå Blok dem altså ikke. Der må de selv bevise, at det parlamentariske grundlag kan lave en finanslov for første finanslov.
Er du enig, Torben Lund?
Ja, det er jeg faktisk enig i. Altså deres eneste alternative redning, det er jo, at de kan lave et eller andet med Dansk Folkeparti. Det vil være den eneste redning,
de har. Men de får jo ikke flertal alene med Dansk Folkeparti.
Nej.
Så det kommer ikke til at ske.
Og det vil være så forpjusket. Ja.
Og der vil Enhedslisten sætte foden ned. Ikke?
Det tror jeg simpelthen ikke på. Men det vil være det eneste alternativ, de kan prøve at forhandle med. For det er da klart, at VK og Liberale Alliance vil jo ikke forsøge at hjælpe en S-ledet regering igennem den første finanslov. Det ville jo være politisk vanvid at forestille sig, og det ville en S-regering jo heller aldrig gøre omvendt.
Nej.
Eller en S-opposition heller aldrig gøre omvendt. Så jeg tror, det er helt rigtigt, at det bliver en rigtig sjov forhandling med den første finanslov. Så får vi eks-politikere. Vi får virkelig noget, vi kan sidde og kigge på og følge med i.
Det er, der vil jeg næsten sige, altså, dette program har altid kronede dage efter et valg. Ikke mindst, fordi vi plejer at få lidt nyt kød på hylderne. Så, og det er jo også dejligt. Det er altid dejligt. Prøv at høre, så er der en ting, som vi lige skal forbi. Nu har vi både fra ind- og udland, havde jeg sagt, talt om om udlændinge, flygtninge, asylansøgere osv. Og så var der sådan en lille sag i sidste uge, som gav lidt skvulp, og så tænkte jeg, det skal jeg simpelthen lige have skåret ud i pap. Og det vil jeg benytte mig af, når jeg nu har jer tre på besøg. Det handlede om Dansk Folkeparti, som stemte imod, der er jo statsborgere. De får statsborgerskab ind i Folketinget, der har man lavet sådan en aftale, og så var der lige i overkanten af 2500, der skulle have statsborgerskab den her gang. Og så har man lavet sådan en aftale, der er ikke skrevet under på noget, men man har haft en mundtlig aftale om, at det stemmer vi alle sammen for. Og pludselig står Christian Langballe på talerstolen og siger, vi gider ikke være med mere. Og så var Jan E. Jørgensen meget forundret, og alle var meget forundret og sådan noget. Og så var det bare, jeg lige ville spørge jer. Altså, hvordan er det, hvordan foregår det med de der sådan mundtlige aftaler, man render rundt der mellem stolene og aftaler? Så gør vi sådan her, men vi har ikke rigtig skrevet under på noget, og hvor bindende er det, og så videre.
Det er jo kun en mundtlig aftale.
Nå, det er godt, du skal lige hjælpe mig der, Charlotte. Ja, det er derfor, jeg har taget den med.
De er jo med i forliget om indfødsret. Altså, det vil sige, de er med i den aftale om, hvad kriterierne er for.
Det er korrekt.
Hvem det er, der kan få indfødsret.
Ja.
Og en del af at være med i et forlig, det er jo altså, at nogen giver, og nogen tager, og så bliver vi enige om, at det her, det er kompromiset, og så må vi ligesom stå sammen om og stemme det igennem ned i Folketingssalen. Og det, som jo ligesom altid har været traditionen i forhold til det med statsborgerskab, det er jo så, at den affødte effekt af at være enige om forliget om, hvem der skal have statsborgerskab, det er så, at man faktisk også tildeler de statsborgerskaber, der så lever op til det forlig. Så derfor bliver det jo... Men det er jo ikke selve lovrammen om forliget. Så der, hvor man på alle andre forlig jo har en tradition for, at det ligesom er de lovforslag, der følger af forliget, man stemmer for. Og at man så i øvrigt er bundet til ikke rigtig at komme farende med, at man pludselig vil bruge 3 milliarder inden for forligets rammer, uden at man lige taler sammen. Så er det sådan lidt en affødt, ikke? Men
her drejede det sig jo om, Charlotte, at det var antallet, der lige pludselig stak sig med øjnene. Så vi ville godt være med til 1000 mere, vil vi
ikke
være med
til. Og der er det jo så, at man normalt vil sige, så går man til forhandlingsbordet og siger, prøv at høre her, rammerne for den aftale, vi har lavet, kære venner, det var, at vi gik ud fra nogle andre forudsætninger. Det er jo sådan set ikke, altså hvis man har lavet en aftale om erhvervsskolerne, og så lige pludselig viser det sig, at det koster 5 milliarder mere, end man havde regnet med, så går man jo i forligskredsen og siger, kære minister, det duer ikke rigtigt, fordi lige pludselig er det blevet 5 milliarder dyrere, end vi troede at lave den her aftale om erhvervsskolerne. Det samme her. Pludselig er der kommet flere, der får indfødsretten, det vi regnede med, da vi sad og lavede forudsætningerne for de her nye regler. Mm. Det må vi drøfte i forligskredsen. Så er problemet jo her, at det her, det er sådan lidt en side, om jeg så må sige, gevinst på den der aftale. Og det er jo så der selvfølgelig dilemmaet lidt opstår, men det er en uskreven regel, de har valgt at bryde.
Du er jo virkelig inde og røre ved kronjuvelerne af dansk demokrati, når du taler om indfødsret, altså statsborgerskab. Og det er lidt specielt, når vi taler om statsborgerskab i forhold til alt muligt andet, fordi der står specifikt i grundloven, at indfødsret gives ved lov. Det vil sige, at det er Folketinget, der giver den enkelte person statsborgerskab. Mm-hmm. I dag fungerer det sådan, at de er alle sammen optrykt på en liste, og så stemmer man så det igennem, og der har været en proces forud, så man ligesom, at de, hvis de opfylder de objektive kriterier, så kommer de på listen. I gamle dage i Folketinget, det var før min tid, der stod du og gennemgik hver enkelt person og sagde for og imod, kunne vedkommende få statsborgerskab, fordi det er jo sådan, at grundloven skal tolkes. Det gør du i princippet også i dag, der er så bare ikke så meget debat om det. Mm. Og det er jo derfor, det bliver lidt mere principielt. Der er ingen tvivl om, alle er i deres gode ret til at stemme for eller imod, som de synes, fordi det giver grundloven den mulighed for. Men det er jo sådan med aftaler og forlig generelt, som Charlotte siger, at det er man simpelthen nødt til at kunne stole på. Nu kender jeg ikke præcis, hvad dialogen har været. Det kan være, der er taget de nødvendige forbehold, og det er bare en overraskelse. Men det er jo klart, kommer jeg som ordfører og taler på vegne af et parti, så er forventningen, at man skal kunne stole på, hvad jeg siger i en forhandling. Det kan være mange milliarder, der kører over bordet, så det er klart, at jeg skal tale klart med det mandat, jeg har. Jeg skal også gøre opmærksom på, hvis at jeg er uden for mit mandat, og sige, det her lyder sgu som en god idé, den havde jeg ikke set komme, men jeg har ikke mandat til det, så må jeg hjem og tjekke i folketingsgruppen. Mm. Så der skal være, uanset om det er skriftligt eller mundtligt, der skal være virkelig rene linjer, fordi at det har store konsekvenser i det her tilfælde for mennesker, men det kan også være milliardbeløb, der ryger over bordet. Mm. Så der skal være snore lige linjer, der ligger der. Og så er det jo også et eller andet med troværdighed på sigt, om man synes, at om vedkommende er værd at tale med, om man kan have en fortrolig dialog, hvis ikke man kan regne med folk. Og så er der bare en lille sjov ting her med indfødsret. Det er jo, Folketinget holder jo hvert år en statsborgerskabsdag. Det vil sige, at man byder velkommen til alle nye danske statsborgere og holder en fest. Det er faktisk en rigtig, rigtig god begivenhed inde i Folketinget.
Der er flag og fotografer over det hele.
Og det er jo lidt specielt, at DF stemmer imod at give de her mennesker statsborgerskab. Det får de så, fordi der er flertal for det. Så kommer de ind på Christiansborg, hvor Pia Kærsgaard så skal byde dem velkommen. Det siger lidt om, hvor...
I sin egenskab er formand for Folketinget.
Præcis. Det viser, eksemplificerer lidt, hvor kontroversielt det er, at man stemmer imod til imod så mange mennesker, der skal have dansk statsborgerskab.
Så bare, og det var derfor, jeg tog den her lille, i på papiret lille ting med, at Torben Lund, det er i princippet en og også mere end i princippet, de facto, en ret stor ting, det her med, at meget bliver, altså en gang imellem, så ser vi de her debatter nede i Folketinget, hvor der står en ordfører og holder en ordførertale, og så sidder der to mand og sover på bagerste bænk, og så ved vi godt, om det hele er klappet af, osv. Men i det her tilfælde er det faktisk, de her sådan mundtlige aftaler, det er, som Mads også var inde på, ret fundamentalt i det danske folkestyre.
Jamen, det er da helt fundamentalt, og jeg er fuldstændig enig i det, både Charlotte og Mads har sagt, at hvis ikke man kan regne med de aftaler, man indgår, så kan det ikke rigtig fungere inde i Folketinget. Men omvendt må man jo sige, at gang på gang viser det sig jo, at aftaler er ikke stærkere end det svageste led. Altså pludselig er der et parti, som viser sig ikke længere at ville være med i aftalen. Og så er de jo ikke juridisk bindende. Mm. Så falder måske et parti fra, så er der måske nok med en aftale med de øvrige, eller også så falder aftalen helt fra hinanden. Så det er jo et spørgsmål, at man skal have tillid til hinanden, og man skal kunne stole på hinanden. Og det er da klart, på det personlige plan, får det jo også en betydning, når aftaler ikke overholdes. Altså, som Mads var inde på, altså, så kan man jo ikke stole på folk. Hvem vil lave en aftale næste gang med Langballe, hvis man lige pludselig ikke kan regne med, at den aftale, man laver, holder? Og så vil jeg sige, at jeg synes, der er mange, der kan sige, at det med indfødsret, det er jo bare en detalje, en lille lovgivning og sådan noget. Men det er jo noget helt grundlæggende. Altså det står det i vores grundlov, det skal være sådan. Men det er også noget helt fundamentalt, også for de mennesker, det omfatter. De står jo simpelthen, jeg nær sagt med navn og adresse, i hvert fald med navn, i lovgivningen. Jeg har selv siddet i indfødsretsudvalget førhen, og i udvalget sidder man jo og behandler sagerne grundigt. Alle, der kan være tvivl om, efter de retningslinjer, man nu ellers har aftalt, men nogen kan der være tvivl om, dem sidder man jo på personplan og behandler. Og derfor er det jo noget helt fundamentalt, der foregår.
Nå, men jeg kan da huske, det er ikke så lang tid siden, Nasser Carter var ude og sige, at han nærmest personligt ville afhøre.
Ja, ja.
Nogle af dem, hvis der var
det skal man måske ikke, men man, det var i hvert fald, det var det også, da jeg sad i indfødsretsudvalget, at man, hvor der var tvivl, om man opfyldte betingelserne, eller man havde begået noget kriminalitet, som gjorde, at nu måtte man skubbe godkendelsen som statsborger i nogle år, ja, så var det til debat, og så tog man en afgørelse på personplan. Og derfor er det jo en meget, meget vigtig lovgivning for de mennesker, der er berørt af det.
Men derfor er det jo også sådan, og der er det jo helt rigtigt det der billede, du kommer med af, at der sidder to halvsårne ordfører og ikke rigtig lytter til, hvad der foregår på talerstolen, fordi det hele er klappet af på forhånd. Men det er jo faktisk også sådan, og grunden til, at det er så vigtigt, at der er de tre behandlinger, selvom meget af det virkelig er sådan et skuespil, vi bare trækker frem, og så alle vidste, hvad der skulle siges på forhånd, og så bliver der stillet nogle rituelle spørgsmål, og så kører vi videre, så er det jo faktisk sådan, at der er en virkelig væsentlig demokratisk årsag til, at der er tre behandlinger. Og det er jo blandt andet, fordi der er muligheden for at lave udvalgsarbejde ind imellem. Og det vil sige, at hvis der, og det gør der nogle gange, kommer noget nyt frem, enten lige inden en behandling, eller under en behandling, fordi der faktisk er nogen, der siger noget fra Folketingets talerstol, som får de andre til at vågne op og tænke, hov, jamen så har man muligheden for at trække det tilbage i udvalget. Og så på den måde forlods for overvejet, er der i virkeligheden noget her, som ikke passer ind i det, vi troede, vi havde aftalt. Og er der i virkeligheden noget her, der gør, at vi skal lave det her om? Er der nogen konkret på det her lovforslag, som ikke burde have haft statsborgerskab, for eksempel? Jamen, så tager man en drøftelse i udvalget, og så får man dermed også alle sammen en mulighed for at gå tilbage i sine grupper og drøfte, hvad er det så for et mandat, vi skal gå i Folketingssalen med næste gang. Og det vil sige, der er alle de her muligheder for at trække i håndbremsen i løbet af det her forløb, uden bare blankt at sige, det vil jeg ikke være med til. For hele diskussionen om der er for mange eller for få, eller om det er de rigtige, der får statsborgerskab, den diskussion hører i virkeligheden til et helt, helt andet sted. Medmindre det er nogen konkret på det her lovforslag, så hører den til i forhandlingslokalet.
Så du siger, at der er faktisk en vis fornuft i noget af det, der foregår?
Men der er...
Det kan vi ikke afvise.
Jeg er
lidt chokeret, men glad.
Ja.
Absolut.
Men man bliver også så glad og rørstrømsk, når det faktisk sker, at man kommer ned fra Folketingssalen og tænker, i dag gjorde det faktisk en forskel, at vi har demokratiske spilleregler.
Det kan jeg godt forstå. Så vil jeg bare lige runde af med, Mads Røg, vi bare lige at høre. Kan du komme på sådan noget, og du behøver ikke nævne navne, men mere sådan, når man har siddet i en eller anden forhandling, eller har haft sådan en lidt mere uformel snak. Altså, hvad gør man, hvis man får fornemmelsen af, jeg er sgu ikke sikker på, kan vi stole på ham der, kan vi stole på hende der? Mm. Det sejler lidt det her. Altså, hvad gør man så?
Jamen, så spørger man jo ind til forskellige nuancer og spørger på forskellige måder, ikke? Og sørger for, at man får det belyst, og så må man jo tjekke bagefter, om vedkommende har mandat til det, som man går og siger. Og der har jeg da flere eksempler på, at man har siddet til nogle møder, forhandlingsmøder, hvor man har tænkt, som du siger, at det var da lige godt. Er det den retning, de tager nu, hvor man lige skal hive fat i... I gruppeledelsen eller andet, og sige, vi hørte det her, at det er virkelig den vej, I vil gå.
Og så kan det være, at de tale med en overordnet.
Ja, ja. Så kan det være, at de ikke lige har været klar nok på, hvad det er for et mandat, de har givet. Så det har jeg flere eksempler på.
Okay. Du må gerne nævne navnet, hvis
jeg
du kan.
Jeg kan ikke afvise, at jeg selv ikke har været klar på mandatet, men der er andre, der har gjort det samme.
Jeg forstår.
Der er jo flere måder, man kan sige, hvis man sidder i et regeringsparti og sidder med nogle af de der, ikke? Altså, jeg mener, jeg tror, vi alle sammen formentlig godt kunne nævne navne på nogen, hvor man tænker, det er typisk ikke, at lige den person nødvendigvis har et mandat, ikke? Det er måske ikke så pænt at gøre det i radioen. Så det lader vi være med.
Men
så er det jo, at hvis man sidder i et regeringsparti, jamen så har man jo den mulighed, at ministeren måske lige kunne rette henvendelse til nogen i ledelsen og sige, kan vi lige blive enige om, at det her, det er sådan rammerne for, hvor I går med, og så skal jeg nok tage mig pænt af og putte lidt vært rundt om jeres ordfører, og så har vi ligesom lavet en aftale her på forhånd, sådan så at jeg ikke går helt skævt i byen med den her ordfører, ikke? Og den anden, hvis man ikke sidder med den der ministermulighed, jamen det er jo så, at man tager fat i sin gruppeledelse og siger, jeg tror måske, at nogen skal tale sammen et andet sted, fordi... ikke? Ja. Og der skal man jo være vågen, både som ordfører og minister, og så får man jo en vis erfaring, når man har været derinde nogle år, med hvem det er, og hvem det er, der ikke har mandat til de ting, de laver.
Der er det faktisk min opfattelse, at ved mange forhandlinger og så videre inde på Christiansborg, er det godt at være vågen.
Ja. Det er rigtig godt at være vågen.
Det vil jeg sige.
Men, og så kan man sige, for ens eget image, er det også rigtig rart at have det der mandat, og er nogenlunde sikker på, hvilke rammer man har for det mandat, ikke? Fordi det giver bare en anden anstillelse hos kollegaerne, ikke?
Absolut. Tomlund.
Jo, og den høflige fremgangsmåde er jo, når man sidder og forhandler om det, og man er lidt i tvivl om, nu der er et mandat. Det er selvfølgelig at spørge, men har du snakket med din gruppeformand?
Sig mig, er der et mandat?
Er vi sikre på, at du har din gruppe med på det her? Det kan man som regel godt få med. Ja. Og hvis man så bliver lidt usikker på det,
man
så
tøver
man
mere end halvandet sekund der.
Altså, hvis man får en lille smule usikkerhed på det, så synes jeg, man skal rundt omkring gruppeledelserne og snakke med sin egen gruppeformand og sige, ved du hvad, jeg tror lige, vi skal have en kontakt over til gruppeformanden.
Godt.
For at lige høre, ikke?
Og der er jo også et andet scenarie, det er jo, at der foregår nogle forhandlinger, man simpelthen ikke kender til på et meget højere plan.
Ja, ja.
Hvor at man, det kan godt være, at man havde et mandat, men man er bare blevet offret i et eller andet større sags tjeneste, og så må man så høre om det.
Så man er simpelthen blevet sendt i byen med en form for skinmandat, og sidder der og roder med et eller andet.
Præcis. Man skal jo også være helt sikker på, at man selv har mandat.
Ja, det er det.
Det er også vigtigt.
Jo, og det kan jo godt nogle gange kræve en lille smule også at skulle stoppe forhandlingerne og sige, altså jeg har da prøvet at sidde der og være den virkelig, virkelig irriterende part i en forhandling, ikke? Hvor jeg bare må sige, prøv at høre her, det her, det vil jeg simpelthen ikke lægge ryg til selv, jeg bliver nødt til at tale med nogen, nu bliver vi nødt til at tage en pause, ikke? Og klokken er møg, og de vil alle sammen gerne hjem, og det er mig, der forlænger forhandlingerne med 2 timer, fordi jeg skal nå at have talt med nogen. Hold op, hvor er man bare irriterende der, ikke? Men til gengæld kommer man jo så tilbage, og de andre kan jo så også have tillid til, at når jeg så siger, okay, det her, det er i orden, og det her, det er ikke i orden, så er det faktisk rigtigt. Og så kan de også regne med, at jeg kommer ikke dagen efter og siger, nej, kunne vi ikke alligevel.
Godt. Således, der kan vi da håbe, at Christian Langballe måske har lyttet med til den lille indføring i det parlamentariske arbejde. Det, det vil være vidunderligt. Vi har et godt kvarter tilbage. Min herre og den dame. Det er det gode gamle Folketing, skulle man lige være stået på sin radio. Jeg har besøg af Torben Lund, Charlotte Dyremose og Mads Rørvig. Og der er en ting, vi lige skal nå. Fordi for noget tid siden, der blev der indført i Danmark et forbud mod hadprædikanter. Vi har været forbi det. Ja, Charlotte Dyremose, jeg ved, det er din yndlingsemner. Men vi skal lige forbi det. Nu er der altså 6 mand, som er blevet føjet til den liste. Blandt andet en prædikant, der hedder Bilal Phillips, som befinder sig i Katar. Og, lidt spøjst også, der er 5 muslimske prædikanter. Og så er der en enkelt, der hedder Terry Jones. Han er kendt for at have brændt en koran af i USA. Også en spøjst fætter, det kan vi roligt sige. Men det er altså de 6 første, som er røget på den her liste. Det er en national sanktionsliste. De har indrejseforbud i Danmark. Men det, jeg synes var en lille smule spøjs, det er, at der dukker en pressemeddelelse op på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, og der udtaler Inger Støjberg, som er minister for netop det område, sig blandt andet, således at hun siger, omrejsende, rabiate, religiøse forkyndere, som søger at undergrave vores demokrati og vores grundlæggende værdier om frihed og menneskerettigheder, er ikke velkomne i Danmark. Altså, er det ikke en lidt spøjs, nærmest selvmodsigende formulering, vi er ude i her, Mads Rømme?
Jo, jeg kan godt forstå Ingers hensyn for at gøre det, fordi at på den ene side har du nogle realiteter, i Grimhøjmoskeen og alle mulige andre steder, hvor at, alle kan se, at det kalder på en eller anden form for handling. På den anden side har du nogle grundlæggende principper omkring ytringsfrihed og andet. Og det er jo klart, det er det dilemma, som man står i som politiker, fordi at der er virkelig noget, som kalder på handling. Og der tillader man jo så at skille mellem danske og ikke danske statsborgere i, jamen, de rettigheder, vi har her i Danmark, det er primært for dem, der er her, for danske statsborgere, og forbeholder sig retten til at lave indrejseforbud for andre.
Men Mads, når du siger det her med, at der er noget, der kalder på handling, det kan vi jo godt blive enige om, at der er blevet sagt nogle ting, blandt andet i Grimhøjmoskeen, måske, og så afgjort, at de her seks knaldhatte her, det er slet ikke noget med det, som kræver handling, men så er det måske, at man skal prøve at få defineret, hvad den handling skal gå ud på, og som udgangspunkt må det vel være at gøre noget, der virker. Og folk, som ved lidt om det her, og som også forsker i hate speech og sådan noget, det er der jo nogen, der gør, jamen de har jo sagt, altså, sådan et forbud her mod seks drønnerter, det kan få altså nærmest den modsatte effekt. Det kan være fuldstændig kontraproduktivt, fordi de så kan gå ud og sige, jamen der kan I bare se, Danmark råber og skriger om ytringsfrihed. Må vi komme ind og sige, hvad vi synes? Vel må vi ej. Og så er der internettet, og der har de jo endnu flere seere osv. osv. Altså, burde man i virkeligheden ikke sige, jamen kom der ind, snak alt det I vil, så skal I se og stå med papskilt udenfor og sige...
Nu siger du, kriterier er at gøre noget, der virker. Det ved jeg ikke, om det har været aktuelt i politik. Jeg kan ikke afvise en gang imellem.
Men
et kriterie, der står højere end det, det kunne være at vise handlekraft. Det er lidt noget andet, og det er så det, man gør her, ikke?
Jo, men er det godt, at det er et kriterie, der står højere end at gøre noget, der virker? Det er jo så spørgsmålet.
Jeg kender ikke, hvad der virker og hvad der ikke virker i forhold til hadprædikanter.
Det er jo lige præcis derfor, vi skal spørge nogen, der ved det.
Ja. Jamen, det kan man sige. Det kan man sige, og jeg tror da, altså man har... Lige præcis på det her område har du FE og PET i ryggen. Der, altså, hvis det havde virket modsat i forhold til, at det havde skadet Danmarks sikkerhed eller andet, jamen, så havde de jo råbt vagt ved gevær, så tror jeg ikke, det var blevet til noget.
FE og PET og sådan nogle går vel ind og siger, at der er ikke nødvendigvis noget sikkerhedsmæssigt galt her, men vi er vel på... Debatten foregår vel på et andet plan lige nu. FE går vel ikke ind og siger, at det vil være moralsk forkasteligt.
Nå, nej. Altså, det er jo rent sikkerhedsmæssigt, ikke? Men altså... For mig, det går ikke over min principielle linje. Det gør det ikke, at du forbyder hadprædikanter at komme ind i Danmark.
Charlotte Dyremose,
ja.
Går det over din?
Ja, altså jeg synes, vi har et problem. Fordi vi har en grundlov, som jo ligger rimelig parallelt med nogle menneskerettigheder, som vi også bekender os til.
Mm-hmm.
Og i begge dele har vi både en ytrings- og en religionsfrihed. Og så laver vi her noget. Så har vi en undtagelse i vores grundlov, som er vigtig. Nemlig det her med, hvis man forstyrrer den offentlige orden. Men der, hvor jeg synes, det bliver rigtig, rigtig problematisk det her, og hvor det bliver signalpolitik af værste skuffe, det er, når det så er, fordi de er religiøse forkyndere, at det er værre, at de forstyrrer den offentlige orden. Fordi hvorfor er det ikke, at man laver et indrejseforbud for omrejsende rabiate personer, som undergraver demokratiet og forstyrrer den offentlige orden. Altså, fordi der er helt sikkert også ikke-religiøse personer, eller ikke-religiøse forkyndere, som undergraver den offentlige orden og demokratiet. Så skal man endelig gøre det her, så skal vi ikke kigge på, hvilken profession de har. Så skal vi kigge på, hvilken skade de gør på vores samfund.
Mm-hmm.
Og der synes jeg virkelig, man er inde og røre ved noget. Og jeg synes virkelig, man er inde og gå på kompromis med nogle fundamentale rettigheder, som vi burde udbrede til den islamiske verden, i stedet for at lade os forskrække af den islamiske verden. Altså, det startede med tørklædeforbud ved domstolen, ikke? Og der, så kom der forslag om burkaforbud, ikke? Og nu er det de religiøse forkyndere, der er meget mere farlige end alle de andre rabiate bøller, der går rundt og forstyrrer vores demokrati. Helt ærligt. Og så har man været så symbolsk klog, at man lige har sat en enkelt såkaldt kristen gut på, fordi så er det ikke kun muslimerne, vi ikke kan lide, vel? Altså, hold nu op for pokker. Og der er så mange rabiate mennesker i denne verden, og jeg synes, det er rigtig fint og meget reelt, hvis vi forsøger at gøre en gedigen indsats for, at rabiate mennesker ikke får lov at rejse ind i vores land. Fordi i modsætning til danske statsborgere, hvor vi er nødt til at give dem frihed til både det ene og det andet og det tredje på dansk jord, så er vi jo ikke nødt til at invitere hvem som helst indenfor til at gøre hvad som helst på dansk jord.
Nej, men Charlotte, er problemet her, at det er... Det er meget, meget svært, fordi man ender jo i sådan en, for at beskytte de værdier, vi har, så er vi nødt til at gå på kompromis med dem. Det er jo sådan kogt ned, det der sker. Men er problemet også, at det er meget, meget svært, nærmest umuligt for en politiker at gå ud og sige det, fordi det ikke er gratis? Altså, der ligger jo også i det på en eller anden måde. Altså, hvis vi lader Bilal Phillips komme ind, og han får sagt et eller andet, og måske sidder der en, der har hørt ham en dag, som måske 14 dage senere går ud og gør et eller andet forfærdeligt, altså, så hænger politikerne på en eller anden måde på den. Er det fordi, man er bange for, at det her med, når vi er oppe på så højt plan, af værdier, ytringsfrihed, religionsfrihed osv., så er det ikke gratis at stå på mål med dem. Stå på mål for dem, hedder det. Og den er svær. Nå,
det
som
er
politiker.
Ikke, det er ikke gratis, og nu vender vi jo helt tilbage til starten af udsendelsen, ikke? Og der må man jo bare sige, at når vi altså, det er virkelig, virkelig svært for Danmark at stå på mål for samtlige menneskerettigheder i hele Kina, fordi vi er meget, meget små i forhold til dem. Mm-hmm. Men når vi taler om på dansk jord, så har vi da en væsentlig opgave med at gå foran i forhold til menneskerettigheder. Og der synes jeg, vi skal passe rigtig meget på. Og så synes jeg, vi skal blive bedre til at være lidt principielle. Og det synes jeg måske noget af det, som politikere er allerdårligst til, det er at huske at være principielle og lige hæve sig op over det der, hvor er det rart lige at kunne vise, at vi symbolsk gør et eller andet her. Og der er det, man glemmer at være overordnet og principiel, som man bør være som politiker. Når man synes, at det er værre, at man er rabiat, fordi man beskæftiger sig med religiøs forkyndelse, end hvis man beskæftiger sig med alt muligt andet, hvor man kan være lige så rabiat.
Mm-hmm. Men det er jo det, jeg synes er så spøjst ved den her formulering, som kommer fra Inger Støjberg. Omrejsende rabiate religiøse forkyndere, som søger at undergrave vores demokrati og vores grundlæggende værdier om frihed og menneskerettighed. Altså, det er jo meget principielt. Ja. Er det ikke det, Torben Lund?
Jo, det er det.
Men samtidig helt omvendt jo.
Ja. Altså, jeg er fuldstændig enig i det, Charlotte siger. Altså, det her er jo ren signallovgivning. Og jeg synes, det er helt mærkeligt, at man vælger præster og prædikanter ud som en særlig gruppe, man så skal lave lovgivning omkring. Og der er jo den der gamle regel, du var lige ved at sige det før, altså, at man kan jo ikke kæmpe for frihedsrettigheder ved at afskaffe dem eller begrænse dem. Altså, det har jo ingen mening. Og det er jo det, man er i gang med at gøre med det her. Og vi har jo regler i dag om, at hvis man prædiker og argumenterer for vold, at man skal begå vold eller øve vold nogle steder, så er det jo forbudt. Og det er jo helt klart, at sådan bør det også være. Men det, man gør her, det er jo altså, at man går videre. Man har nogle rabiate synspunkter på demokratiet. Det er der også danskere, der har. Der er også nogen her der, i landet, der synes, at vi skal ikke have et demokratisk samfund. Jeg kan huske en kendt erhvervsmand, som mente i en artikel i Berlingske for nogle år siden, at det var bedre, at der var en kreds af erhvervsfolk. De havde forstand på at styre en forretning, også forretningen Danmark, og det var meget bedre, at det var dem, der ledede landet, i stedet for det der sindssyge folketing, som ikke kunne finde ud af noget som helst. Og sådan er der jo mennesker, der har synspunkter om det ene eller det andet. Så jeg synes, man er på helt galt spor her. Og Danmark er jo virkelig det eneste land, i hvert fald i den frie verden, der har lavet en lovgivning, der minder om det her, så vidt jeg ved. Og det du netop siger med, at man kommer jo ud alligevel med det. Der var en artikel i dag, tror jeg, i Berlingske, hvor der netop er en af de der hadprædikanter, der nu kommenterer lovgivningen. Og han har gjort det i en 18 minutters lang video.
Ja, det er førnævnte Bilal Phillips, som var
set over 40.000 gange denne video. Og jeg mener, hvordan vil man forhindre det? Altså, det er jo helt umuligt at have med at gøre. Og jeg mener faktisk også, at man er i hvert fald på kant med grundloven, med det, man laver her. Mm. Altså, grundloven bygger jo på, at der er som udgangspunkt klart en ytringsfrihed. Så har vi begrænset det med nogle ganske få paragraffer, med blasfemiparagrafen, som man nu vil afskaffe, og så racismeparagrafen. Men ellers er der jo en ytringsfrihed. Man har lov at have mærkelige og bizarre meninger om alt muligt, og det har grundlovens fædre jo trods alt tænkt over. Det, mm-hmm. det er jeg ret sikker på.
Det tror jeg også, de har. Men jeg tror, vi skal lige tilbage til dig så, fordi du er sådan lidt mere forstående over for Inger Støjbergs udmelding her.
Man kan sige, altså, det der grundlovsargument, altså, jeg må passe på med at bruge for meget, fordi er vi på kant med grundloven, eller er vi ikke? Det har vi højst ret til at tage stilling til i Danmark, og det har de sagt, at det er vi ikke. Så det må vi ligesom tage for gode varer. Jamen, så er det jo et spørgsmål om, hvor ens principielle linje går. Jeg kan jo godt følge de argumenter, I kommer med. Men man må også sige på den anden side, altså, når vi ser de eksempler, vi gør, så kan jeg jo godt forstå, at et flertal af Folketinget vælger at sige, jamen, de er ikke velkomne i Danmark.
Nå, men igen, Mads, den del, jeg simpelthen ikke forstår, det er, at det kan jeg da også godt forstå, at hvis man skal tage den sådan, jamen, synes du, de er søde eller dumme? Men jeg synes også, de er dumme, men er det det, der skal afgøre det? Det handler vel om det her, når du selv siger, det kalder på handling. Ja, men hvis vi er i de høje luftlag, der hedder grundlæggende værdier og menneskerettigheder og demokrati, så er man vel også nødt til at sige på, jamen altså, ytringsfriheden handler jo i virkeligheden allermest om, ikke så meget, at jeg må sige, hvad jeg vil, men at jeg også må acceptere, at nogle andre, som jeg er uenig med, må sige, hvad de vil.
Ja, inden for de spilleregler, vi har.
Det selvfølgelig, men der er jo en jurylovgivning,
ja, der er andre paragrafer. Men nu har jeg ikke været inde og studere, hvad de mennesker her siger i detaljer. Men jeg tvivler på, et flertal af dem går ind og siger, jamen vi vil have et flertal af Folketinget og en folkeafstemning om, vi afskaffer demokrati og indfører det her andet. Jeg tror ikke rigtigt, det er den fremgangsmåde, som de kører efter.
Nej, men spørgsmålet er vel, om de skal have lov til at sige det, Mads. Det er vel kernen i det.
Om de skal have lov til at
sige... om de må mene, hvad de vil, eller om vi skal udelukke dem, fordi de mener noget andet, end det vi mener.
Jamen, det er jo ikke kun fordi, de mener noget andet. Det er jo et spørgsmål om, at de opfordrer til nogle ting, der ligger uden for de spilleregler, vi opererer efter. Og det har jeg sympati for, at flertal af Folketinget
men, også mener. Og så er vi tilbage til det der med, om det er gratis. Fordi hvis de så kommer ind i landet og gør det, så er der grundlag for at retsforfølge, og så gør vi det, og så tager vi den vej. Er man ikke nødt til at betale den pris, hvis man selv vil insistere på at have de rettigheder?
Selvfølgelig må man være kritisk over for demokratiet, og selvfølgelig må man have en holdning om, at man skal have en anden styreform end en demokrati. Men vejen derhen er jo det afgørende. Og hvis de her folk, der er blevet udelukket fra Danmark, går ind for sharia eller andet, ved jeg ikke, hvad de har sagt, men jeg antager,
det er
der
den,
er nogen... Jeg antager,
de
at det kunne ligge i den boldgade der, ikke? Jamen, så synes jeg, det er fair nok, at Folketinget siger nej. Men hvis de gik ind og sagde, at vi mener, at vi har en bedre styreform, vi stiller op til Folketinget og kan operere inden for de rammer, der ikke hedder inden for menneskerettighederne, jamen så er det sikkert på, så er de velkomne. Men okay, Det er jo nok ikke tilfældet.
Charlotte Dyrose.
Nu er jeg ikke jurist, så derfor har jeg aldrig vil vurdere, om vi var indenfor eller uden for grundloven.
Jamen, det er der højst til.
Men det, jeg i hvert fald kan vurdere, det er, om jeg ifølge mit kompas er indenfor eller uden for ånden i grundloven. Og den kan man heldigvis som politiker også godt holde lidt fast i. Og det, der jo ligger i grundloven, og der, hvor man jo kan gøre en masse af de ting, som masser også er inde på, og som kan være relevant i forhold til, at der er nogle mennesker, der går over grænsen, det er jo, at vi også har det begreb, der hedder, at hvis man forstyrrer sædeligheden og den offentlige orden. Det er jo gamle ord, men det er jo det her med, hvis man reelt er forstyrrende for hele vores samfundsorden og altså bruger vold og alle de der ting, som man ikke må. Og der kunne
eller opfordrer til det, der
eller opfordrer
er
til, at andre skal gøre det. Og der kan man jo sagtens sige, at jamen, hvis folk kommer hertil og gør den slags, og vi ikke af anden årsag er forpligtet til at have dem her, så sætter vi dem på en liste, og så vil vi ikke se dem igen. Og det kan jo være en del af den retsforfølgelse, der vil være af dem, hvis de gør noget konkret i Danmark. Og derfor ser jeg ikke noget galt i at have en liste med nogle mennesker, og det kan godt være, at den liste tilfældigvis kun vil indeholde religiøse forkyndere, og det skal ikke gøre mig klog på. Men så vil det være ud fra nogle mere objektive, demokratisk orienterede principper, der hedder, at du kommer simpelthen uden for spillereglerne, kammerat. Det har vi oplevet nu, og det er der en sanktion på, og den sanktion er, at du er ikke velkommen hos os, for vi er ikke af anden grund nødt til at tage hånd om dig.
Tom Lund.
Men jeg synes, det er meget mærkeligt, det der med, om de skal være prædikanter og præster eller ej. Ja. Altså, hvis politikere siger nøjagtigt det samme, ja, som de her prædikanter og præster siger, så er de ikke med.
Præcis.
Altså, de bliver ikke afskåret. Mm. De er også folkevalgt. Er der nogen, der er meningsdannere, så burde det i hvert fald være, så er det der politikere. Og de må gerne sige det. Det er jo helt bizarrt. Folk, der bor her i landet, de må gerne sige det. Folk, der har opholdt
til... Men det er jo fordi, vi har disse grundlæggende værdier om frihed og menneskerettigheder.
Jo, men det er jo folk, der på samme måde ikke respekterer...
Præst, jamen, jeg tror, vi er helt bizarrt. Mads, rører vi det for lov? Vi har 30 sekunder, Mads, du får lov helt kort til sidst.
Bare for at afmystificere, det er jo ikke kun de her personer, der ikke må komme til Danmark. Der er jo en lang række personer, der ikke må komme til Danmark, og der kan være nogle andre, at du ikke tjener nok af nogle gange et krav, alt muligt. Det er ikke ukontroversielt, at Danmark siger, nej tak, vi ønsker ikke dig her i landet.
Absolut ikke utrygt om kriterierne.
Kære venner, vi har ikke mere tid. Men vi kan jo mødes en anden god gang. Tusind tak, Torben Lund, Charlotte Dyremose, Mads Rørvig. Vi er tilbage næste uge samtidig samme sted. Så er der nyheder.